Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 16 март, жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда балалык айлалар үзләренә канун нигезендә каралган җирне Казанда бирүне таләп итеп пикетка чыкты. Татарстан журналистлар берлеге, Россия журналистлар берлеге белән кушылу мәсьәләсен карый. Удмуртия татарлары татар әдәбияты һәм мәдәнияте көннәрен зурлап уздырды. Казан федераль университеты галиме, нурланыш белгече Олег Бәдретдинов Казанның үзендә һәм башкаладан ерак булмаган җирдә дә яхшы кишәрлекләр бар. Нигәдер аларны күп балалы гаиләләргә бирергә теләмиләр ди. Галим сүзләренчә, иң яхшы җирләргә түрәләр йорт сала. Күп балалы гаиләләр җирне Казанда бирүне таләп итеп 15 мартта Шираттагы пикетка чыкты. Наил аланны тыңлыйк.
Күп балалы гаиләләр кануни хукукларын яклап пикет үткәрергә Мәскәүгә барырга җыена. Алар бирешмәячәкләрен, көрәшләрен дәвам итәчәкләрен белдерә. 15 март көнне Шираттагы пикетларын Татарстан хөкүмәте бинасы каршында Ирек мәйданында үткәрделәр. Түрәләр алар янына чыгып карауны кирәк санамады. Каршылык чарасына 30лап гаилә килгән иде. Алар хакимиятләрнең Биектау районында бүлеп бирергә җыенган җирләрен алырга теләми. Казаннан 10 чакрым ераклыктагы бу 300 гектар кишәрлек Каймар һәм Иске Тура авыллары арасына урнашкан. Бу урыннан 6 чакрым ераклыктагына Росрауның радон дип аталган нурланышлы мәддә калдыкларын күмү базы урнашкан. Бу баз әлдә эшләп килә һәм аңа Татарстан, Марийле, Чуарстан ширкәтләрендә җитештерүдән соң калган калдыклар китерелә. Татарстанның атомга каршы җәмгыяте рәисе Альберт Гарәпов фикеренчә, радонга Мәскәүдән дә атом тиш калдыкларын китерә башларга мөмкиннәр. Татарстан экология министрлыгы күп балалы гаиләләргә бүлеп бирелгән җирнең бернинди куркынычы да юк, бу коткыга бирелү генә дип белдерә. Роспотребнадзор һәм министрлык бу урынга барып нурланыш дәрәҗәсен үлчәп тә кайтты. Бу хакта хөкүмәт канаты астындагы мәгълүмат чаралары сәгатенә 5-8 микрорентген нурланышның сәламәтлеккә бернинди зыяны юк дип сөйләде. Казан федераль университетының экология һәм география институты галиме Олег Бәдретдинов Казанда да 8 микрорентгентан югарырак күрсәткән урыннар бар. Бу зур шәһәрләр өчен гадәти күренеш дип әйтә. Әмма җитәкчелекнең радоннан ерак булмаган җирләрне кемгә кемгә күп балалы гаиләләргә бүлеп бирергә җыенуларын уйламыйча эшләнгән адым дип бәяли. Бәдретдинов фикеренчә, беренчедән, әгәр андый-мондый хәл була калса, мисал өчен радонда хәүф, хәтәр көтелмәгән хәл килеп чыкса, йә булмаса террор гамәле кылынса, бу бик куркыныч урын булып тора. Икенчедән, күп балалы гаиләләргә шәһәрдән читтә барырга ерак җирне бүлеп бирү, аларны санга сукмау кеше рәтенә куярга теләмәүне күрсәтә. Билгеле булганча, күп балалы гаиләләр гадәттә бай түгел, шәһәрдән ераклык аларга проблем гына туды. Әниләр һәм әтиләр 15 март көнне үткән митингта мәсьәләнең бу ягына да шәһәрдән ерак булуына да басым ясады. Җирне Казаннан бирүләрен таләп итәчәкләрен белдерде. Канун нигезендә ул нәкъ шулай булырга тиеш тә. Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин 15 марттан соң күп балалы гаиләләргә башка бер җирдә кишәрлек бирү мәсьәләсе карала башлаячак дип әйткән иде. Әмма мэрия матбугат хезмәте әлегә кадәр бүтән урын табылмаган дип белдерә. Алек Бәдретдинов әйтүенчә, күп балалы гаиләләргә бирү өчен Казанның үз тирәсендә дә менә дигән җирләр бар. Күрәсең, җитәкчелекнең аларны бирәсе килмей.
Вокруг Казани полно площадей. И в районе Константиновки самые близкие к центру города Константиновка.
Казан тирасында җирләр бик күп. Шәһәр үзәгенә бик якын булган Константиновка авылы янында да бик зур кишәрлек бар. Без ул урынның нурланышын тикшердек инде. Газ кертелгән, әлегә анда бер нәрсә дә төзелә башламаган. Ул урыннар авыл хуҗалыгы җирләре исемлегеннән чыгарылган. Иң әһәмиятлесе ул Казан үзәгенә бик якын. Бу беренчесе булды. Икенчесе Казаннан ерак булмаган Күектә. Өченчесе Салмашта да яхшы урыннар бар, җирләр җитәрлек.
Куюки не так далеко тоже от Казани. Салмачах. То есть места очень много.
Ди Бәдретдинов. Константиновка янындагы кишәрлекне ул экология ягыннан да бик чистә һәм нурланышсыз урын дип атый. Белгечләр радон тирәсендәге җирләрнең тагын бер куркыныч ягы бар дип белдерә. Моннан ерак булмаган җирдә генә Биек Тау районында ороксинтез советлар заманында җир астына фенол күмгән булган. Альберт Гарәпов бу урында андый-мондый хәл була калса, Казан өчен дә тирә-яктагылар өчен дә иң куркыныч урын бу дип әйтә. Казанда һәм Казан тирәсендә яшәү өчен бик чиста булган сәламәтлеккә зыян килми торган җирләр бөтенләй юк мөгаен дигән сорау да туа. Нишләп булмасын, андый җирләр бар, анда түрәләр генә яши. Ул Боровое Матюшино дип әйтә Бәдретдинов.
Это идеальное место, это лес вообще говоря.
Бу искиткеч урын. Монда беренчедән урман, икенчедән Идел елгасы һаваны чистартып тора. Шуңа күрә дә инде анда идарә итүчеләр яшәй.
Правители живут.
Ди Бәдретдинов. Ул гомумән Татарстанда экологиягә, радиацияле урыннарга, гади кешенең кайда һәм ничек яшәвенә җитди игътибар юк дип әйтә. Казанда нурланыш уртача 7-10 микрорентген тәшкил итсә, Менделеевскида 20-25-кә, Чистайда 40-ка кадәр җитә. Татнефть корылмаларында сәгатенә 100 микрорентген нурланыш биргән урыннар да бар.
Наил Оланны тыңладык. Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Тагын 2 атнадан 30 мартта Татарстан журналистлар берлеге курултайы үтәчәк. Шушы чара алдыннан чаллы журналистлары очрашып, анда каралачак мәсьәләләр турында фикерләште. Анда шулай ук Русия журналистлар берлеге белән кушылу тәкъдиме дә каралды. Журналистлар фикерләшүен чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз күзәтте.
Җыенны чаллы журналистлары оешмасы рәисе Рахман Шафигуллин ачып җибәрде. Аның әйтүенчә, соңгы 2 елда шәһәрдәге бу оешманың әгъзалары 37 кешедән 94 кешегә җиткән. Җыен башында тагын берничә яш журналистка әгъзалык таныклыгы тапшырылды. Оешманың алдагы эшчәнлеге хакында да сүзләр, сораулар булды. Журналист Габделбарый Дәүләтгәрәев, мәсәлән, Русиядә вазгыят кыза бара. Шушы халәттә безне яклаучы булырмы дигән сорауны күтәрде. Рахман Шафигуллин бу уңайдан Татарстан журналистлар берлеге корылтайыннан соң без апрель аенда кабат очрашырбыз. Шунда бар мәсьәләне, юнәлешне күтәрербез дип җавап бирде. Рахман әфәнде әлеге җыенда Татарстан журналистларының Русия журналистлары берлеге агзасы була алу мөмкинлегенең зураюы, Татарстан һәм Русия калам ияләренең бер-берлектә тору, ягъни кушылу мөмкинлеге хакында да сүзләр әйтте. Җыеннан соң әлеге кушылу фаразы, аның кемгә нәрсә бирәсе хакында без кайбер журналистларга мөрәҗәгать иттек. Беренче сораулар Көмеш Каңгырау газета баш мөхәррире Факил Сафинга һәм Шәһәр Ишанлы газета баш мөхәррире Рахман Шафигуллинга. Башта Факил әфәнде фикерен ишетик.
Безнең бүгенге җыелышта күңелне сөендергән шул, безнең шаллы журналистикасы куәтләнә бара. Бу аерым матбугат чараларының артуы яки аларның торган саен камилләшә бару белән түгел, ә безнең һөнәри берлегебез торган саен яңа актив булдыклы егетләр кызлар белән тулынана бара. Бу инде безнең узак еллар күзәтелмәй иде һәм минемчә безнең шаллы ул Татарстанда куәтле һөнәри бер оешма булар. Журналистлар берлеге үзебезнең алда торган бурычларны бергәләп шишу өчен безнең тулы мөмкинлегебез булар дип уйлыйм. Икенчедән, Россия журналистлар берлегенә керү ношар түгел. Чөнки без инде 90-нчы еллар үзгәртеп корулар чорында мөстәкыйллек мәсьәләләрен күтәрелгән чорда аерым берлекләр төзеп карадык. Шул юнәлештә эш алып барып карадык. Монда әллә ни зур уңышларга ирешә алмадык, чөнки безнең эшчәнлегебез Татарстан яки аерым бер шәһәр кысалары белән чикләнмәй. Татарлар алар бөтен җирдә яшәй, Россиянең һәр җирендә. Шуңа күрә үзебезнең милләттәшләребез белән бергә, шәһәрдәшләребез белән булсын, һөнәрдәшләребез белән тулы Россия составында булу безгә начар булмас дип уйлыйм мин.
Менә алдагы әңгәмәдәшебез инде шушы Чаллыдагы журналистлар берлегенең дип әйтегендә рәисе Рахман әфәнд Шапигуллин. Рахман әфәнд, менә шушы Чаллыдагы журналистларның тормыш көн күреше хакында әзгенә әйтеп китсәгез иде.
Безнең шәһәребездә 50-дән артык төрле масса күләм информация чаралары, алар телерадио кампаниялар, алар журналлар, газеталар. Анда 100-дән артык безнең журналистларыбыз эшли. Әлбәттә инде теге махсус белемләр анда санаулыгына, шулай да каләм тибрәткән анда, сөйли белә торган кешеләр анда, фикерле белә торган кешеләр, менә журналист булып эшлиләр, яхшы гына эшләп киләләр. Әйтер идем, тормыш шартларын яхшыртырга дип миңа мөрәҗәгать иткән кешеләр юк. Чөнки бездә ипотека буенча, менә безнең мин Чаллы төбедә эшләдем 10 ел, анда гына да 57 кеше квартира алдылар имә. Яңа гаиләләр курдылар һәм башка компанияләрдә, башка газет журналларда да шундый хәл. Ә менә инде пенсионерларга миңа менә берничә еллык 6-7 кешендә мөрәҗәгать иткән иде. Менә санаторийга барып булмасмы дип, аларның ниләре теләкләре канәгатьләндерелде. Элегрәк елда тагынанда ветераннар ял итеп катканнар иде. Әгәр дә теләгендә булган кешеләр мөрәҗәгать итәләр, бу мәсьәләне без һичшиксез хәл итербез.
Рахман әфәнде, сез менә бүгенге җыелышта Татарстан журналистлар әгъзаларының шул вакытта инде менә Чаллы журналистларының Россия журналистлар берлегенә керү турында сүз кузгаттыгыз. Менә бу ни рәвешләрәк булачак, ничек фаразлана?
Без инде бер дәүләттә яшәп, һәр өлкәдә аның инде аерым-аерым гына журналистлар берлеге була алмый. Ә инде безнең менә бу Россия журналистлар берлегенә керү безгә ул яңадан яңа мөмкинлекләр ачачак. Без инде барыбер алар белән бергә булдык инде. Фестивальләрдә катнаштык инде. Журналистлар фестивальләрдә катнаштык. Аннан төрле-төрле менә бу семинарларда инде. Алар оештырган бәйгеләрдә катнаштык инде. Шуңа аннан соң әле аннан соң финанс ягы да бар инде. Россиядә акчасы да күп инде. Әйтергә кирәк, мәсәлән, кемгә анда 60 яшь тулы икән инде. 100 меңгә якын премиядә бирәләр икән инде. Ну, һәр хәлдә, менә Факил әфәнде әйтте бузды бит әле, татарлар алар Россиянең гына түгел, дөньяның бөтен җирләрендә яшиләр. Шуңа күрә алар белән менә багланышларның уң якка үзгәрүе, ул аннан бөтен кеше генә ятачак. Шул исәптән Чаллыда һәм Татарстанда яши торган Татарстан журналистларда да.
Шагыйр, журналист Мирхади Разов узак еллар Нур газетында, Чаллы телевидениесендә эшләде. Татарстан һәм Русия журналистлар берлегенең кушылу мөмкинлекләре хакында ул болай уйлый.
Әлбәттә, бу көтелмәгән хәл булды минем өчен. Мин бу турда уйламаган идем. Менә татар журналистлары, Татарстан журналистлары әлбәттә үзләре бер өйдә, бер йортның хуҗасы булып яшиләр иде кебек. Менә бу Россия журналистлар берлеге белән кушылгач, аларга нинди файда булыр, файдага булырмы, әллә инде киресенчә начарга булырмы, әйтеп тә булмый.
Менә мин сезне белдерәм, сез инде бер өйдә шушы татар журналистлары яшиләр иде дип әйттегез инде. Әмма ләкин менә яшәүләре бик кызыклы түгел иде бугай аларга.
Ну, кызыклы түгел дип әйтә алмыйм. Журналистлар талантлылар, сәләтлеләр. Алар барыбер дә үзләренең язмалары белән, эшләре белән дөнья күләмендә дә чыгалар иде. Шуңа күрә үтеге өйдә яшиләр дигән мәсьәлә бу, теге үзләре Казанында гына кайнап яшиләр дигән сүз түгел. Ә киресенчә, менә үзләре хуҗа иде, бу җиргә нык басып, хуҗа булып йөрүчеләр дип әйткән идем. Шуңа күрә аларның менә хукуклары киңәем икән, әллә киңәем икән? Мин шул турда әйтәм. Татарстан журналистлар берлеге, Россия журналистлар берлеге белән кушыла икән, тагын шундый сорау килде. Татарстан журналистлар берлеге менә шушы халыкара журналистлар берлекләре белән кушыла аламы дигән сорау да бар. Чөнки дөнья күләм чыгу өчен бәлкем шундый берләшү кирәктер. Менә мәсәлән язучыларның пен клублары бар халыкара. Алар инде бу клуб, пен клуб зур мөмкинлек ачты татар язучыларына. Ә журналистларга андый мөмкинлек булыр микән? Чит илләргә чыгу, командировкаларга бару, иҗади аралашулар, үзләренең материалларын чит илләрдә бастыру яки чит ил газета журналларында тәрҗемә ителгән материалларын күрү насыйп булыр микән? Менә нинди киңлекләр аша микән? Менә шунсы әле сер. Мәсәлән, бүтәлмәгән генә бу ни булгачтан, менә аның киләчәк күрсәтер. Ләкин инде безнең бу кушылу җиктер үзебез теләп керү кебек булды. Татарстан Республикасы азатлыкка омтыла, бәйсезлеккә омтыла дибез инде. Без үзебез менә Россиягә кабат кушылабыз. Менә кайбер җирләрдә килесенчә аерылып чыгу бара. Шуңа күрә әле мин моңа бернинди бәя дә бирә алмыйм. Уңай хәл дип тә, тискәре хәл дип тә әйтә алмыйм. Киләчәк күрсәтер.
Сүз азагында Мирхади әфәнде мондый фикерләр дә әйтте. Татар журналистларын Русия идеологиясын алып барырга мәҗбүр итмәсләрме? Безнең канатларны кисмәсләрме?
Татарстан журналистлар берлегенең шуаллы бүлеге очрашуында хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Оренбург өлкәсендәге Каргалы авылының Ак һәм Куш манары мәчетләрендә имамнар өчен укулар үтте. Өлкәдәге имамнарның күпчелеге Хөсәйния мәдрәсәсен тәмамлаучылар. Семинарда катнашучылар арасында яшьләр артса да, кайбер имамнар инде авылларда да яшьләрнең урыс теленә күчә баруына зарланды. Әлеге семинарда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Яз башында Оренбург өлкәсенең Каргалы авылында өлкә имамнары өчен семинарлар үткәрү гадәткә керде. Башка еллардан аермалы буларак, әлеге семинарда катнашучылар арасында яшьләрнең саны арткан. Әлеге укулар Каргалы авылы һәм Оренбург мәчетләренең имамнары ярдәмендә оештырылды. Оренбург төбәгендә ислам элек-электән ныклы үсешкән була. Соңгы елларда ислам дине яңа сулыш ала. Мәчет мәдрәсәләрдә дин гыйлемен тирәнтен үзләштерергә теләгән яшьләр саны арта бара. Төрле Әлеге әлеге имамнарның күпчелеге Оренбургның Сәния мәдрәсәсен тәмамлаучылар. Шуларның берсе Лабайтал авылы мәчете имамы Караматулла хәзрәт Әбүбәкеров.
Бергәләшеп, безнең белемнәрне арттырып, безгә Коръәннәр укыту дөресләр ничек дөресләп уку, семинарлар үткәрделәр. Алланың рәхмәтләре белән шушындый семинарларны Алла Тәгалә рәхмәте белән Каргалыда, башка җирләрдә шундыйларны күбрәк үткәреп, үзебезнең белгәннәрне безгә биргәннәрне безгә башкаларга өйрәтергә насыйп булсын.
Семинарда катнашучыларның күбесе өлкәнең татар авылларыннан иде. Шуңа күрә авыл имамнарын татар теленең язмышы борчый. Шундыйларның берсе Перевалов районы 1-нче Зубачи авылы мәчете имамы Шакир хәзрәт Килметов.
Безнең авылыбызда тел, татар теле бүтәп ята. Бардан сөйләгән яшьләребез урысча сөйлибез. Яшьләрдә бүтән җирләрдә авыл аларның татар теленең ничек булса да сакларга кирәк безгә.
Өлкә мәдәният министрлыгының дин эшләре буенча хезмәткәре Олег Николаевка да семинарга килүчеләрнең сораулары күп булды. Мәчетләрнең саны арту һәм кимү, шулай ук аларның матди хәлен яхшырту буенча ташламалар булдыру. Җитди сөйләшүләрдән соң мусламаннар намазга бастылар. Традицияләр әле дә дәвам итә. 100 елдан артык тарихы булган әлеге мәчеттә дә Русия имамнары өчен җәйге укулар оештырыла. Һәм шушы ак мәчеттә Татарстан белән Казахстан якларыннан шәкертләр дә белем ала торган була. Гасырлар буена килгән кунакчылыкны саклап, плаудан авыз иткәннән соң имамнар Каргалы урта мәктәбе белән танышырга юнәлделәр.
Бу мәктәптә безнең 400 бала. Тәрбия эшенең бер өлеше ул безнең музей булып санала. Чөнки монда безнең бер генә баланың да, бер генә гаиләнең дә кермәгән өлеше юктыр.
Мәктәп директоры Тохида Низамитдинова кунакларны музей белән таныштырганнан соң сыйныфларына да күрсәтеп чыкты. Кызыксынуның сәбәбе дә бар. Апрель аеннан мәктәпләрдә дин һәм әхлак дәресләрен укыта башлыйлар. Берничә ел дәвамында бу мәсьәләдә әледән-әле әйләнеп кайттылар. Каргалы мәктәбендә дә апрель аеннан 4-нче сыйныфларда дин дәресләре ике юнәлештә алып барылачак. Булар дөнья күләм диннәр культурасы һәм ислам дине нигезләре. Бу дәресләрне алып бару өчен мәктәпнең ике укытучысы махсус әзерлек курсларында белем туплаган. Бу эштә безнең ярдәм кирәк булачак дигән карарга килде Илка имамнары да.
Оренбур өлкәсендәге имамнарның белем өстәү җыенында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфада яшәүче танылган татар шагыйрәсе һәм журналист Фәния Габидуллина 55 яшен билгели. Удмуртия татарлары татар әдәбияты һәм мәдәнияте көннәрен зурлап уздырды. Казанның 7-нче лицее балаларны китап укуга җәлеп итү өчен электрон китаплар белән кызыксындыра.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Уфада 55 яшен төрле кичәләр, чаралар үткәреп зурлап билгеләүче танылган татар шагыйрәсе һәм журналист Фәния Габидуллина республиканың язучылар берлегендә милли дискриминация булмасын иде дигән теләген белдерде. Татар рәссамы Вагиз Шәйхетдиновка үз хезмәтләре өчен Башкортстанның атказанган рәссамы исеме бирелде. Булар турында Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Уфада яшәүче танылган татар шагыйрәсе һәм журналист Фәния Габидуллина тормышында истәлекле вакыйга 55 яшьлек юбилеен билгели ул. Шушы уңайдан аның хөрмәтенә байтак чаралар оештырыла. Башкортстан Республикасының атказанган матбугат һәм киң күләм мәгълүмат хезмәткәре дигән мактаулы исемгә лаек булган талантлы милләттәш бар гомерен журналистикага багышлады. Шул ук вакытта әдәби иҗатка да вакыт таба килде ул. Фәния Рауил кызы Габидуллина 4-нче районда туып үсә. Кичкенәдән әдәбиятка тартыла. Шуңа да Казан дәүләт университетының филология факультетына укырга керә ул. Башкортстанга әйләнеп кайткач, 1985 елда Уфадагы Кызыл таң татар газетасына эшкә килә. Шунда корректор булып хезмәтен башлап, соңгы елларда газетаның әдәбият һәм сәнгать бүлеген җитәкли ул. Фәния Габидуллинага Ходай үзе әдәби иҗатка тартылу өчен илһам һәм дәрт биргәндер. Чөнки күренекле шагыйр Шәйхзада Бабичның туган төбәгендә дөньяга килгән Фәния шушы шигъри һаваны сулап үскән. Шушында ук татарның горурлыгы булган Ножар Нәҗми дә, әлеге көндә Казанда яшәүче танылган әдип Галимҗан Гыйльманов та әдәбиятка беренче сукмакларын салган. Әлбәттә инде шундый шигъри рухиятта тәрбияләнгән Фәния кичкенәдән әдәби иҗат белән шөгыльләнә башлый. Мәктәптә укыганда ук Дивар газеталары чыгара. Шунда ук үзенең шигырьләрен, нәсерләрен дә бастыра ул. Үзенең Казан дәүләт университетында белем алуында зур горурлык белән искә ала Фәния ханым. Филология факультетында талантлы шагыйр Фәиз Дөлкәрнәй, Галимҗан Гыйльманов кебек шәхесләр белән бергә укый ул. Әдәби иҗатта аралашып, Әллүки әдәби түгәрәгендә тәҗрибә уртаклашып, Мөхәммәт Мәхдиев кебек искиткеч талантлы мөгаллимнәрдә белем алулары да Фәния Габидуллинага киләчәктә шигъриәттән аерылмаска өстәмә дәрт бирә билгеле. Менә 27 ел инде Фәния Габидуллина Уфадагы Кызыл таң татар газетасында эшли. Соңгы 13 елда редакциянең әдәбият һәм сәнгать бүлегендә мөхәррирлек итә. Республикадагы татар каләм әһелләрен укучыларга танытуга, аларның әсәрләрен бастыруга күп көч сала ул. Газетада эшләү елларында аның каләме астыннан халкыбызның атаклы шәхесләре хакында да Гади хезмәтчәннәр турында да йөзләрчә тирән эчтәлекле һәм хискә бай язмалары, әңгәмәләре дөнья күрде аның. Гәзиттәге журналист хезмәте әдәби иҗатка вакытны чикләсә дә, Фәния ханым үкенми. Бу хәтта файдага да әле ди ул.
Нәкъ иҗат кешесе өчен тәүдә гәзиттә эшләү кирәк. иң мөһиме гәзитнең шушы әдәбият һәм сәнгать бүлеге иҗат өчен иң яхшы учак һәм шушы учактан мин күпме үземә җылы алдым. Шушында килгән әдипләр белән, шагыйрьләр, язучылар, сәнгать кешеләре, артистлар белән очрашып, мин алардан илһам алып, алар турында бик күп зарисовкалар, язмалар, очерклар язып, шигъри илһам да алардан алдым диясем килә. Менә күптән түгел генә минем Язмышлар ярында дигән публицистик язмалардан торган китабым нәшер ителде. Шул китапта дистәләгән үзебезнең татар Башкортстанда яшәп иҗат итүче татар әдипләре белән әңгәмәләрем, артистлар белән күренекле әңгәмәләрем басылган. Һәм әгәр дә мин ирекле язучы булып кайдадыр иемдә генә йә бакчамда гына иҗат иткән булсам, мин бу әдипләр белән ничек аралашыр идем, алар турында ничек иҗат итә алыр идем. Әле күптән түгел генә 90 яшьтәген тутырган Башкортстанның халык язучысы Нәҗип Асанбай турында тулы бер китаплык материал тупладым. Ул Асанбай алифбасы дип атала. Менә шушы Асанбай алифбасын мин ничек иҗат итә алыр идем икән. Ул публицистика дисәң дә барыбер әдәби әсәргә якын әйбер дип уйлыйм мин. Һәм миңа Кызыл таңда эшләвем зур терәк, таяныч һәм иҗат учагы булды.
Фәния ханым, менә Башкортстан Язучылар берлегенең сираттан тыш корылтайы үтте бит инде. Менә шушы берлекнең яңа җитәкчелегенә, аның идарәсенә сезнең нинди тәкъдим теләкләрегез булар?
Язучылар берлегенең яңа әгъзасы буларак, мин үзебезнең җитәкчелекне менә Башкортстанда яшәп иҗат иткән барлык иҗат әһелләренә дә, татарларга, башкортларга, утмурт, чуваш, урысларга барсына да бер тигез дәрәҗәдә карауларын теләр идем. Менә мин үзем идарә әгъзасы булып торам Язучылар берлегенең. Шуңа күрә миңа татар гәзите буларак киләләр башкортлар, урыслар, аларның тәрҗемәләрен дә бирәбез. Мин бер кешене дә аермыйм. Бу башкорт татар гәзите бит дип тормыйм. Башкортларны барсында басарга тырышабыз, шигырьләрен бирегә тырышабыз. Шуның кебек Язучылар берлегендәге җитәкчелектә үзебезнең Башкортстанда яшәп иҗат иткән татар язучылары өчен дә шундый ук карашта булсыннар иде дигән теләгем бар минем.
Тынгысыз журналистика һөнәре бик күп вакытын алса да, Фәния Габидуллина үзенең күңел түреннән бәреп торган илһам чыганагында тыеп тота алмый әлбәттә. Аның шигырьләре 90-нчы еллар башыннан ук Башкортстан һәм Татарстан газета-журналларында басыла килде. Уфадагы Акшарлак шигыри җыентыгында да аның ике тапкыр байтак шигырьләре дөнья күргән иде. Аннан соң талантлы шагыйрә берничә шигыри җыентыгын нәшер итте. Алар арасында Таң кызы, Күңел җимешләре исемле китаплары аеруча югары бәя алды. Публицистика китаплары да басылып тора аның. Бу көннәрдә Фәния ханымның юбилей уңаеннан байтак чаралар оештырыла. Аның иҗат кичәсе Уфада Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге милли китапханәдә дә үтте. Җыр моң, дәртле биюләр белән аралашып барган кичәдә күренекле әдипләрдән җылы котлаулар һәм иҗатына югары бәя алды Фәния Габидуллина.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада яшәүче танылган татар рәссамы Вагыз Шәйхетдинов бу көннәрдә бик күп котлаулар кабул итә. Аңа Башкортстанның атказанган рәссамы дигән мактаулы исем бирелде. Башкортстан рәссамнар берлеге әгъзасы Вагыз Шәйхетдинов 1980-нче еллардан ук күмәк күргәзмәләрдә катнаша. Русияның төрле шәһәрләрендә оештырылган шәхси күргәзмәләре инде дистәдән артып киткән. Вагыз әфәнде сынлы сәнгатьнең һәрбер жанрында да осталыгын чарлый һәм югары үрләр яулый. Аның соңгы вакытта гына иҗат ителгән картиналары арасында да яңа гына эшләнеп беткән портретлар да, искиткеч матур табигат күренешләре сурәтләре дә, балкышлы натюрмортлар да, сюжетлы, жанрлы сурәтләр дә бар. Шул ук портретларын гына алсаң да, гаҗәеп осталык белән язылганын күрәсең. Әбит портретлар эшләү җиңел эш түгел. Аны һәр рәсемдә булдыра да алмый. Булашып караса да җиренә җиткерә алмаска мөмкин. Ә Вагыз әфәнде исә портретларны куеп кына куя. Ә инде аның пумаласыннан чыккан табигат күренешләре исең акылын китеп карап торырлык. Портретларны һәм табигат күренешләрен язганда иң мөһиме нәрсә дигән сорауга рәссам иң мөһиме күңелең белән тою, кешеләрне дә, табигат күренешләрендә ди Вагыз әфәнде.
Портрет Әдәбиәт язганда иң беренче барыбызда беләбез бит инде кешенең күзе аның көзгесе дип әйтәләр. Шуның өчен иң башта аның белән уртак тел табырга кирәк. Күзенә карап кешенең әгәр дә карап төшергәндә булса, сөйләшергә була, нидер турында уртак тел табып шулай эшлисең инде и яхшырак чыга. Әгәр дә фотографиядан әйткәндә барыбер аның кем икәнен белеп характерын электрик алып диеп инде эшлисең. Әгәр дә уртак тел табалсаң ул кеше белән, әгәр дә аның кылыклары шундый сиңа ягымлы дип әйтикме, шундый кеше булса эшләү җиңелрәк була. Ә була кайбер чакны менә бармый эш, сирәк була. Ну, соңыннан беләсең ул кешенең кем икәнен. Сөрәгәчтен сизәсең, бу кеше белән мин болай да бәлки уртак тел таба алмаган булыр идем диеп.
Иҗатыгызда зур урынны табигать күренешләре, сурәтләре, пейзажлар да алып тора. Ә менә аларны эшләгәндә ничегрәк, нәрсәгә күбрәк игътибар итәсез?
Без аны эшләгәндә беренчедән тик кенә торып чыгып китмисең бит. Сирәк була студент кебек просто пейзаж язмалы дип чыгу. Барыбыз син алдан әзерләнеп, шул табигать күренешен алдан күрегрәк барасың. Әзер булып. Шул кеше кебек язган, кешеме язган кебек ул табигать үзе дә бит җанлы ул. Яфрак белән яфрак сөйләшкәнен сизсәң, менә инде әйтик, урман фәлән язганда әйбәтрәк чыга, җырлап та җибәрәсең, күңел тула. Барыбер шул табигатьнең эченә кереп, шул табигатьнең күреп, аның характерын белгәчтең, яхшырак чыга.
Вагыш Шәйхетдинов әлеге көндә дә күп әсәрләр яза. Алар арасында атаклы балет биюшесе Рудольф Нуриев язмышын чагылдыручы зур күләмле картина да бар. Хәзер рәссам Шираттагы шәхси күргәзмәсенә яңа эшләрен туплый.
Уфадан Фәнис Фәтхине тыңладык.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Удмуртияның татарлар күмәк яшәгән районнарында, республика башкаласы Ижауда һәр елдагыча татар әдәбияты һәм мәдәнияте көннәре узды. Быел бу бәйрәм Удмуртия татарлары өчен зур бәйрәмгә үрелде. Әдәбият һәм мәдәният көннәрен республиканың язучылар берлеге, мәдәният, матбугат һәм милли сәясәт министрлыклары, милли оешмалар, Яңарыш газета хезмәткәрләре оештырды. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәр итә.
Язучылар белән очрашу гадәт буенча татар гимназиясендә башланды. Укучылар белән аралашырга Татарстан Язучылар берлеге рәисенең урынбасары Вакиф Нуриев, шагыйрь публицист Шаһинур Мустафин, яшь шагыйрә Эльвира Хадиева, ут күршеләребез әгерчедән бер төркем шагыйрьләр, язучылар, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов, Удмуртия татарларының милли хәрәкәт вәкилләре килгән. Очрашу татарларның гимны булып саналган Габдулла Тукайның туган тел җыры белән башланды. Әдәбият һәм мәдәният көннәренә гимназия укучылары ныклап әзерләнгән. Аларның чыгышлары кунакларны да залда җыелган яшьтәшләрен дә сөендерде. Кунаклар укучыларга Татарстан һәм Удмурт язучылар берлекләре арасындагы хезмәттәшлек турында сөйләде. Үзләренең иҗаты белән таныштырды. Яшьләрне дә иҗат итәргә өндәде. Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакиф Нуриев.
Иҗатыбыз ул һәр вакыт үзенә тартып тора. Ул үзенең әлеги мирасын саклап, аны яшәп булдырырга җиткереп яшәүе. Ул үзенең талантлары, ул үзенең талантлары белән үзенә тартып.
Сүзне Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Удмуртия язучылары белән элемтәдә торучы Истабар язучы Шаһинур Мустафин алды.
Сез куфа тупланып яши беләсез, сукландырып. Дигә әйбәт, һәм беренчеләрдән булып читтебектә. Читтәдәсе бер күрше төбәктә. Язучылар булып булдырдыгыз. Бу бер кайда булган эш түгел.
Казаннан Идел журналы хезмәткәре яш шагыйрә Эльвира Хадиева журнал турында мәгълүматлар җиткерде. Шигырьләрен укыды.
Күркәм булып калсын иде әлеге мәктәп һәм аның укучылары, әлеге өлкә һәм аның укучылары. Укытучылар биредә зур роль уйнаганнар. Сезгә чын күңелдән шундый балалар тәрбияләгән өчен рәхмәт әйтәсез килә. Рәхмәт.
Қазан қонақлары ижауға яқташларыбызның әлі ғіне табыдан түшкен китапларын да алып келген. Бұл Удмуртия һәм Татарстан Язушылар Бірліклері ағзасы Ибрахим Бейіктаулының яңа шиғырлар жиынтығы. Ол яқташыбызға юбилей оңайынан зор бөләк болды. Есігізге түшірәбіз, Ибрахим Бейіктаулы 28 февральда өзінің 75 яшлік юбилейін белгілеп өтті.
Қазанда шыққан бұл бірінші китап, шыннан да менің де әлікке китапларым Удмуртияда шықты. Удмуртияда менің 3 китабым шықты. Әмінен Қазанда бір ғана әлі. Шатлық әлбетте.
Қонақларға балаларының сұраулары да көп яңғырады. Олар язушыларының жатлары бойынша өзлерін қызықсындырған вақиғалар бойынша істеме мағлұматты алды. Жерлі авторлар яңа шиғырларын оқыды. Ибрахим Бейіктаулы һәм Гүлфия Исхақова нәшриаттан әлігіне шыққан китапларын гимназияға да бөлек етті.
Бұл президент болам деп аталады. Бұл китабымда сондай шиғырлар һәрбірсін оқып, менімше нендейдір мына өзің үшін тәрбие алырға була.
Қонақлар гимназияға бөлекләрді тапшырды. Китапларны авторлар бөлек етсе, Бүтінде Татар конгресі башқарма комитеті рәйісі орынбасары Ирек Шарипов гимназияға спутник антеннасын алып келген. Оңа ия болу үшін жерлі милли мәдәни мұхтарият рәйісі Назира Касимова яңа ғасыр телевидениесінде өткен ел азағында иглан етілген бәйгеде қоршақлар тәқдим еткен болған. Олар 20 мың сумға сатылған. Шуша ақшаға Қазаннан махсус жиһазлар тапшырылды. Демәк, гимназия оқытушылары дәресләрде яңа ғасыр телевизион тапшыруларын қоллана алашақ. Бүтінде Татар конгресі башқарма комитеті рәйісі орынбасары Ирек Шарипов Удмуртия хәлләрен күзәтеп бару жеткерде. Хәтта бирдәге казанышларга шиттән бәя биреп, булай диде.
Чагыштырырга мөмкинлек бар. Мин бүген Удмуртияны башка төбәкләр белән түгел, Татарстанның үзе белән чагыштырганда да әйтер идем, мондагы татар мохите Татарстанның үзендәге кайбер шәһәрләрдәге татар мохитеннән көчлерәк тә, сәламәтрәк тә. Бу сәламәт мохит, бу сәламәт рух, һәм бу сәламәт гимназия горурланырга кирәк.
Шушындай очрашуларда гимназия оқушыларынан тыш башка мәктәпләрдән дә татар сыныфларыннан балалар катнаша. Язучылар белән күрешү алар өчен оныталмаслык хатирәләр калдыра. 2005 елда Удмуртия һәм Татарстан Язучылар берлекләре хезмәттәшлек килешүе төзеде. Аның нигезендә Удмуртия Язучылар берлегендә татар бүлеге булдырылды. Удмуртия җирендә яшәп иҗат итүче авторларның китаплары нәшер ителде. Яңарыш газетасы битләрендә удмурт авторларының татарчага тәрҗемә ителеп әсәрләре дөнья күрде. Татар язучыларының әсәрләре удмурт һәм рус теленә тәрҗемә ителде. Күп башка гамәлләр тормышка ашырылды. Шушы елларда башкарылган эшләргә йомгакны түгәрәк өстәл сөйләшүендә ясадылар. Ул әдәбият һәм мәдәният көннәре кысасында узды. Халыклар дуслыгы йортында ала кунакларны гадәт буенча милли ризыклар белән каршы алдылар. Ике республиканың иҗат әһелләренең күрешүләре, хәл-әхвәл сорашып, дуслык йортының бүлмәләрен карап чыгулары озакка сузылмады. Түгәрәк өстәл сөйләшүенә җыелдылар. Республиканың мәдәният матбугат министры урынбасары Наилә Собина көн тәртибендә торган мәсьәлә Удмуртия һәм Татарстан Язучылар берлекләре арасында төзелгән килешүгә нәтиҗә ясап, киләчәккә планнар билгеләү дип бу дәврдә башкарылган эшләргә тукталды.
Очень приятно, что наши участвуют на территории Удмуртской республики с гастролями, и мы пропагандируем удмуртскую культуру для татарского населения, в том числе и наши книги, и наши песни, и наши танцы.
Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакиф Нуриев ике республиканың язучылар берлекләре арасында төзелгән килешү Россия тарихында беренчеләрдән булуын билгеләде. Удмуртия Язучылар берлегенең бик җитди адым ясавын һәм әлеге килешүнең берлек эшчәнлегенә яңалыклар кертүен җиткерде. 300-дән артык әгъзасы булган Татарстан Язучылар берлегендә Татарстаннан читтә яшәүче әдипләребез саны да байтак. Алар татар әдәбиятына үзенчәлек кертә, аны байыта, диде Вакиф Нуриев.
Татар безнең чешелгән инде, нишләтәсең аны? Аның кыйынлыклары бар инде, сүз дә юк. Татар телендә язылган китапны һәрхәлдә без менә Казанда чыгару мәсьәләсендә дә шулай юк. Мин шуны гына әйтәм, әйбәт язучы, әйбәт әсәр икән. Бу әсәргә инде нәшрият тә, Язучылар союзында да берәү дә каршы килмәс иде.
Удмуртия Язучылар берлеге рәисе Егор Загребин соңгы елларда республикада удмурт авторлары белән чагыштырганда татар телендә китапларның күбрәк басылуын җиткерде. Дөрес, соңгы 2-3 ел дәвамында Удмуртиядә яшәп иҗат итүче татар авторларының бик хисап китаплары чыккан. Алар залда күргәзмәдә урын алган иде. Шул ук вакытта Егор Загребин Язучылар берлегенең эксперт комиссия составына татар язучысын кертергә тәкъдим итте.
При союзе писателей любое произведение, рукопись должна быть, рецензия должна на книгу одним словом, да.
Удмуртия һәм Татарстан Язучылар берлекләре әгъзасы, Удмуртия Язучылар берлегендә татар авторлары бүлеген җитәкчесе Ренат Батталов әлеге тәкъдим белән килешеп, булай диде.
Безнең озында чыккан китаплар югары дәрәҗәдә чыга. Анда Шахнур Мустафинны кемдә булса бер кешене билгеләләр, алар энәсеннән җибәрә хатлы тикшереп чыгаралар китапны. Ә менә безнең монда Удмуртияда кем кертеп бирә типографияга, шул килеш чыгаралар. Шуңа күрә кайсы китаплар алдында кызарга да туры килә. Киләчәктә менә Егор Егорович әйтеп китте, бу бетереләчәк.
Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакиф Нуриев бу уңайдан булай диде.
Һәр хәлдә инде монда Татарстан татар телендә язучыларының әсәрләрен инде ул күбрәк безгә турдан-туры карый Татарстан язучылар берлегенә. Без инде аны карап, үзебезнең бәяне бирергә тиеш.
Сөйләшүдә Олпат әдипләребезгә алмаш тәрбияләргә кирәклеге, иҗат итүче яшьләргә игътибарлы булу турында да сүз булды. Аларга укучылар белән аралашу өчен мөмкинлекләр тудыру да зарури. Журналист шагыйрә Эльмира Нигъмәҗан.
Үзен язучы итеп танытырга, иҗатын күрсәтергә талантын ашырырга теләгән яшьләр өчен республикада шартлар бар. Минемчә, бүгенге көндә шул шартларны куллана алучы яшьләр булмавы, әз булуы үзе зур проблема. Әйтәләр бит, аккан су үз юлын таба дип. Мен калса, яшьләргә үсәргә бар мөмкинлек тә бар. Шул ук Татарстан республикасына чыгам дисәң дә, бүгенге көндә татар телендә нәшер ителә торган журналлар, газеталар барсы да бар. Һәм алар яшьләрне күреп алырга, үзләрен бастырырга, бигрәк тә чит төбәктәге яшьләрне үзләренә җәлеп итәргә омтылып торалар.
Татарстанның Әгерҗе районында гомер итүче иҗат әһелләре удмуртия язучылары белән тыгыз элемтәдә тора. Габдулла Галиев, Шыңгыз Мусин, Асия Корбангалиева, Әлфирә Низамова исемнәре Яңарыш газетасы аша укучыларга таныш, әмма шул ук вакытта аларга Казанга да юл якын түгел. Ижау да чит республика. Аларның моң карашлары ничегрәк соң? Әгерҗе районыннан шагыйрә Әлфирә Низамова.
Мин койдагына булсам да татарлар өчен хезмәт итәм дип уйлыйм үземдә. Чөнки койдагына булсалар да татарлар минем өчен күңелемә бик якын. Мин читтә яшәгән татарларны бигрәк тә хөрмәт итәм. Ижов ничектер минем күңелемә әле ул әллә аралар якын булганга якынрак та, мин аларга күбрәк тә хезмәт итәмдер. Әмма менә татарларга булган хөрмәтем, Ижов татарларына, читтәкләрдә яшәгән татарларга булган хөрмәтем чиксез булганлыктан мин үземне ике арада бик кирәкле шәхес дип саныйм.
Әлфирә Низамова нәкъ Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезгә төрле бәйрәмнәр уздыру өчен тупламада әзерләгән. Ул әлеге китапчыкны Татарстанда нәшер ителер дип өметләнә. Бу үсеп килүче буынны тәрбияләүдә бер ярдәмчек булыр иде, диде шагыйрә.
Чит төбәкләрдәге татарлар өчен бу бик кирәкле кулланма булыр дип уйлыйм, чөнки анда татар телендә үткәрелгән кишәләр, бигрәк тә милли сабантуйлар, карга баткалары шундый кишәләр язылган һәм шул кишәләргә кулланырдай шигырьләремне керттем.
Түгәрәксте сөйләшүнең нәтиҗәсе ике республиканың язучылар берлекләре арасындагы килешүне бүгенге заман таләпләренә туры китереп яңартырга, эшне тагын да җанландырып җибәрергә килештеләр. Вакиф Нуриев һәм Ренат Батталовка сүз.
Бүген битне вазгыят башканы әйтеп китилде инде. Сәяси система үзгәрелде. Финанс мәсьәләләрендә дә караш үзгәрә. Экономик, икътисади хәлдә үзгәреп тора бит инде. Менә шуларның барысы да бу килешүдә исә тора кирәк инде.
Беренчедән Егор Егорович үз чыгышында әйтте. Безнең татар язучыларыннан кемдә булса, Удмуртия язучылар берлегенең кырга тиеш идарәсенә. Чөнки әле без маңарчы идарәдән дә кеше булмагачтан безнең әле инспектор эш тулы кан белән бармады. Ә инде безнең анда үзебезнең кеше булса, без аларныкын белеп торабыз, алар безнекен тирәнрәк белерләр. Икенчедән, министр урынбасары әйтте, сөйләшүләр буенча дәүләт югарылыгында карар кабул ителәчәк. Без тәкъдим иткәннәр, чыгыш ясаганнар, алар дәүләт уровендә карар кабул ителеп үтәләр дип өмет итәм мин.
Татарстанда яшәүче удмурт халкына мәдәният хезмәте күрсәтелүендә билгеләп үтте Наилә Собина. Шул ук вакытта Татарстанда чыгучы журналлар, газеталар белән дә тыгыз элемтә булдырырга кирәклегенә басым ясалды. Яңарыш газетасы мөхәррире Рәмзия Габбасовага сүз.
Газетаны чыгаруга Татарстан һәм Утмурт язучылары берлеге әгъзалары булган язучыларыбыз бик күп көч куялар, аңа яңа сулыш өрәләр, яңадан яңа идеяләр, яңадан яңа тәкъдимнәр белән алар үзләрен күрсәтәләр. Газета укучыларыбызга якынаялар, газетабызны кызыклы итү өстендә бик күп эш башкаралар.
Әдәбият һәм мәдәният кыссаларында республикада таныш шәхесләр, шагыйрь Ибраһим Биектаулы, җырчы Шафига Таҗетдинова һәм шагыйрә Гөлфия Исхакованың юбилейларын тантаналы рәвештә билгеләп үттеләр. Кичә республиканың халыклар дуслыгы йортында узды.
Yeah.
Әжәле милләттәшләребезнең иҗат кичәсенә күп санлы тамашачы килгән. Республикада иҗатлары белән укучылар күңелен җәлеп иткән шагыйрьләр Ибраһим Биектаулы үзенең 75 яшен, Гөлфия Исхакова 55 яшен, моңлы җырлары белән тамашачыны әсир иткән Шафига Таҗетдинова 70 яшен билгеләп үттеләр. Юбилярларга төрле дәрәҗәле бүләкләр дә тапшырылды. Ибраһим Биектаулыга мәдәният өлкәсендә казанышлары өчен Татарстан мәдәният министрлыгының билгесе, Язучылар берлегенең рәхмәт хаты, башка бүләкләр тапшырылды. Гөлфия Исхакова Удмуртия республикасының иң югары бүләге Мактау грамотасы белән бүләкләнде. Ә мәдәният йортына спутник антеннасы тапшырылды. Шафика Таҗетдиноваға мәдәният өлкәсендә казанышлары өчен Татарстанның мәдәният министрлыгы билгесе бирелде.
Бик сөенечле көн. Тагын да күбрәк хезмәт күрсәтер идек. Әле без Казанга да барасыбыз килә концерт белән, Уфага да барасыбыз килә.
Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы Шаһинур Мустафин әлеге көннәргә йомгак ясап, булай диде.
Халыкка хезмәт иткән шәхесләребез безне алар булып сөенеп яшибез, чөнки алар милләтнең рухын чындыгы туда. Без зур роль башкаралар. Чөнки алар әдәбият кешеләре алар, җыр моң кешеләре. Алар булганда безнең халкыбызны уйлагара, яптыра, тагын матурак итеп яши башлаганлар.
Шушындый иҗат кешеләре тамашачыга яраткан авторлары белән очрашырга, язучыларга үз сүзен җиткерергә, киләчәккә иҗат итү өчен көч-куат, этәргеч бирә.
Удмуртияда үткән татар әдәбияты һәм мәдәнияте көннәре турында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләде.
Азатлык радиосы.
Қозанның 7-нче лицейе оқушыларының иғтибарын татар әдәбиятына җәлеп итәр өчен кызыклы ысул уйлап тапкан. Мәктәп җитәкчелеге иң күп татарча китап укыган балаларга кыйммәтле бүләк электрон китаплар тапшыра. Лицей психологы фикеренчә, әлеге ысул балаларга татар әдәбиятын өйрәнер өчен яхшы этәргеч булып тора, ди Илнар Габидуллин. Аның язмасы белән Наил Олан таныштыра.
Казан шәһәренең 7-нче малайлар лицее, элеге ул татар төрек икътисады лицее дип атала иде. Укучыларның туган тел һәм әдәбиятка игътибарын арттыру өчен яңа ысул куллана башлады. Җитәкчелек татарча китаплар уку бәйгесе уздыра. Җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр, популяр Kindle электрон китап уку җайланмалары һәм башка заманча җиһазлар тапшыра. Безнең бу акция без туган тел айлыгы кысаларында уза, диде Азатлыкка лицей мөдире Альберт Әхмәтов. Татар әдәбиятын уку буенча бер айга сузылган ярышта җиңүчеләр кыйммәтле бүләкләр белән бүләкләнә. Беренче урынга электрон китап, икенчегә дә электрон уку җиһазы, өченчегә MP3 плееры, дүртенчедән алып 10-нче урыннарны яулаучыларга флешкалар биреләчәк. Бу бәйге балалар өчен татарча китаплар укуга бер этәргә эш булыр дип ышанабыз, дип сөйләде ул. Ярышта катнашыр өчен теләсә нинди татарча китапны түгел, татар әдәбияты дәресе программына кергән китапларны гына укырга ярый. Нәтиҗәләр дә гадел рәвештә чыгарыла. Җиңүчене билгеләү өчен укылган бит санын хисаплау гына җитми, балалар китапларның эчтәлеген тәфсилләп укытучыга сөйләргә тиеш. Альберт Әхмәтов сүзләренчә, бу чара мәктәпнең беренче акциясе түгел. Шундый ук бәйге декабрь аенда төрек теленнән дә уздырылган. Шуннан соң кыйммәтле бүләкләргә ия җиңүчеләргә башка укучыларыбыз да кызыкты булса кирәк. Бөтенләй кызып китеп укый башладылар, ди мөдир гаҗәпләнүен яшермичә. Шундый ук акция апрель аенда да узачак. Анда инде укучылар инглиз әдәбиятын укуда ярышачаклар. Лицей психологы Илнур Мифтахов фикеренчә, әлеге акциянең ярышу рәвешендә узуы аерым әһәмияткә лаек. Малайлар болай да ярышуны яраталар. Кызларга караганда аларда ярышу хисе ныграк чагыла, ди ул. Бәйге булмаса, укучы ул китапларны укымас иде дә. Ә бүләкләргә кызыгып укый башлаган бала укуны бәйгедән соң да дәвам итәргә мөмкин. Ягъни монда ниндидер дәрәҗәдә укуга мәхәббәт уяна, ди психолог. Мифтахов фикеренчә, бәйгенең бүләге уңышлы сайланган. Хәзер бит электрон китап тотып укып йөрү модада. Укучылар шуның өчен Kindle-га кызыга. Җитмәсә, лицей хезмәткәрләренең дә күбесе электрон китап куллана. Укучылар аларга охшарга тырыша, дигән фикердә мәктәп психологы. 7-нчедән 11-нче сыйныфка кадәр белем биргән лицейдә укучылар төрле милләттән. Мөдир сүзләренчә, алар рус һәм татар телен камил белү белән генә шикләнмичә, инглиз һәм төрекчә дә яхшы беләләр.
Илдар Габидуллин мәкаләсе белән Наил Олан таныштырды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе Ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 18-нче һәм 19-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 18-нче хадис. Уд'уллаһа вә антум муқинуна бил иҗаба. Заъламу анналлаһа ла йәстәҗибу дуаан мин калбин гафирин ла. Тәрҗемәсе: Алла Тагала кабул итәр дип шөбһәсез булганыгыз хәлдә дуа гыйбадәт кылыгыз. Һәм дә белегез ки, Алла Тагала гафил вә хәбәрсез булган күңел белән кылынган дуа гыйбадәтне кабул итмәс. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Дуа дигән сүз гыйбадәт белән Алла Тагаладан бер нәрсә сорау мәгънәләре арасында уртактыр. Бу хадисе шәрифтән максуд гыйбадәт кылу буларга да, сорау буларга да мөмкин. Шуның өчен тәрҗемәдә һәр ике мәгънә зикер кылынды. Мөэмин сүрәсенең "Сез миңа дуа кылыгыз, мин сезгә аның савабын бирермен" дигән 62-нче аятындагы дуа сүзе дә ішбу ике түрлі мағына білін тәфсир қылынадыр. Ахлак китапларында дұға, яғни Алла Тағаладан хаҗәт сұрау хақында бик көп әдәпләр зикір қылына. Вақытларға мәхсус дұғалар тағиын итіләдір. Ләкин дұға қылу хақында асыл керекні нәрсә, көңілінің ихрас болуы вә бүтін ғайрат білін Алла Тағалаға бұйсынудыр. Көңіл ихрас болса вә қабул итілуіне ашанылса, дуа теләсә нинди вакытта вә теләсә нинди вә теләсә нинди тел белән кылынсын, кабул ителәчәк вә сәмәрәсе күреләчәктер. Таләп ителгән рәвештә нәтиҗәсе күренмәгән очракта да ихрас кылынган дуалар Коръан уку, намаз кылу, зикер вә тәсбих белән шөгыльләнү кебек фазилетле гыйбадәтләрдән булып, дөньяда булмаса, ахирәттә сәмәрәсе булырга мөмкин. Шуның өчен, хосусен шәкірт вакытларда вә ғұрбәт көндәрендә ихлас белән дуға кылырга, кабул болашағыннан өмит үзмәскә тиешле. Бәкара сүрәсенең 182-нче аятында: "Эй Мөхәммәд, бәндәләрем синнән мине сорасалар, син аларга әйт: Мин һич шиксез аларга бик якынмын. Миннән ярдәм сораучыларга ярдәм итәрмен. Алай булса, инде бәндәләрем дә минем чакыруымны кабул итеп, миңа иман итсеннәр ки, дөрес юлда барушылардан булсыннар" диелә. Мәгънәсен үзе белми торган дуаларны укуда да күп сәмәрә булмаса кирәк. Шуның өчен һәр кем хосуси дуаларны үзләре белгән вә үз телләрендә кылырга тиешле. Харам эшләр турысында дуа кылырга ярамый. Бу, әлбәттә, һәрбер мөселманга мәгълүм. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәтләре Алла Тагала кабул итәр дип шөбһәсез булганыгыз хәлдә дуа гыйбадәт кылыгыз. Һәм дә шуны белегез ки, Алла Тагала гафил вә хәбәрсез булган күңел белән кылынган дуа гыйбадәтне кабул итмәс дигән хәдискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде Җавамигул Кәлим шәрхендә урын алган 19-нчы хадисне укып беребез. Иза атакум керимо каумин фа акримух. Тәрҗемәсе. Бер кавымның хөрмәтле адамы сезне зиярат кылыр өчен килсә, сез аңа хөрмәт күрсәтегез. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хазрат тарафыннан бирелгән аңлатма. Ачык йөз белән каршы алу, тәклифсез сөхбәт итү, ягъни әңгәмә алып бару, казнада бар булган белән кунак итү кебек нәрсәләрнең һәр бере үз дәрәҗәсендә хөрмәт итүдер. Бер кавым вә бер милләт яки бер кабирә вә җәмгыятьнең олысын хөрмәт кылу, шул кавым вә милләт яки кабиле вә җәмгыятьнең бөтенесен хөрмәт итү булыр. Кирәк бер кавымның хөрмәтлесе булсын вә кирәк булмасын, гомумән кунакларны вә зиярат кылучыларны тәрбия итү исламларга хас гүзәл хулыклардан булса да, яшәү шартларының үзгәрүе вә иҗтимагый хәлләрнең бөтенләй башка юлга керүе сәбәпле бу гүзәл хулыкның да заманга муафик рәвештә үзгәрәчәгендә шөбһә юк. Мәскәүдә торучы мөселманнар, кирә-яктан килүче мөселманнарны, хосусен кардәш кабиләләре вә дусларын кабул итеп торсалар вә һәрберен 2-3 көн кунак итеп җибәрүенә гадәт итсәләр, үз кәсепләрен кылырга вакыт булмас һәм моңа байлыклары да җитешмәс. Җинам әйтсәк, вакыт уздырып йөрүчеләрне, тик чәй эчеп, сөйләшеп утыру вә сүзләре дә исәнмесез, хушмысыз кебек мөхмәләттән үтмәгән кешеләрне хөрмәт итүгә бу заман мөсаит булмаса да, бер кавымның хөрмәтлесе булган яки гыйлемнән ләззәт алган кешеләрне кадерләп ихтирам кылырга тиешле. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре, бер кавымның хөрмәтле адамы сезне зиярат кылыр өчен килсә, сез аңа хөрмәт күрсәтегез дигән хәдискә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фахреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйреттин Садик әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.